สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขภูมิใจเสนอละครวิทยุเรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์เรื่องราวที่ถ่ายทอดประสบการณ์ความดีงามของคนตัวเล็กๆที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างคุณค่าของคนทำงานปฐมภูมิสร้างคนในชุมชนให้เข้มแข็งเรื่อง1นิ้ว2ชีวิตเขาโครงเรื่องจริงโดยเฉลิมศรีสามโณร
น้องศรีน้องศรี
อ้าวพี่หนึ่งสวัสดีค่ะพี่หนึ่งเป็นพยาบาลที่เคยอยู่โรงพยาบาลนี้แล้วย้ายไปทำงานที่สถานีอนามัยในอำเภอเดียวกันแต่ก็ยังมีโอกาสได้ร่วมงานด้านการพัฒนางานบริการในชุมชนด้วยกันมาตลอดฉันสังเกตเห็นสีหน้าแววตาและท่าทีที่ร้อนใจของพี่หนึ่งก็เลยถามไปด้วยความเป็นห่วงพี่หนึ่งเป็นอะไรหรือเปล่าคะสีหน้าไม่ค่อยดีมีอะไรให้สีช่วยไหม
พี่มีเรื่องด่วนจะมาปรึกษาน้องสีเป็นพยาบาลที่นี่มานานน้องรู้จักป้าล้อมที่เป็นแผลที่เท้าแล้วต้องมาทำแผลทุกวันไหม
อ๋อรู้จักค่ะป้าล้อมแกมีโรคประจำตัวหลายโรคทั้งเบาหวานความดันโลหิตสูงทำให้เป็นแผลเรื้อรังสีดูแลกันมานานหลายปีจนสนิทกันเหมือนญาตินะจ๊ะ
เมื่อวานนี้ตอนเช้าพี่มาติดต่องานที่นี่ตอนที่กำลังรีบๆเดินก็หันไปเจอลุงคนนึงกำลังมองมาพี่คุ้นหน้าลุงคนนี้และตอนนั้นหน้าแกก็ดูอมทุกข์มากๆพี่คิดว่าคงต้องเข้าไปคุยกับแกสักหน่อยเพราะท่าทางแกอาจจะกำลังมีเรื่องเดือดร้อนลุงจ๊ะมีอะไรให้หนูช่วยไหมจ๊ะ
หนูหนึ่งใช่ไหมจำลุงจวบได้ไหมแต่ก่อนน่ะลุงรับจ้างขับเรือหางยาวที่ท่าตลาดบ้านแพแล้วแวะซื้อของที่บ้านหนูประจำ
หนูจำได้แล้วจ้ะลุงจวบที่มีเงินปึกใหญ่ๆแต่ว่าวันนี้ลุงไม่ค่อยสบายหรือเปล่าคะแหมดูหน้าตาของลุงอิดโรยจังเลยไม่ได้นอนมาทั้งคืนเหรอจ๊ะ
เมื่อคืนเนี่ยลุงชวนป้าล้อมเมียลุงกินยาขายาก็ได้แต่ตายไปซะ
ลุงเกิดอะไรขึ้นจ๊ะทำไมถึงคิดสั้นอย่างนั้นแล้วตอนเนี้ยป้าเป็นอะไรหรือเปล่า
ป้าแกไม่ยอมกินลุงก็เลยไม่ได้กินด้วยเพราะถ้าลุงตายไปใครจะดูแลป้าป้าแกน่ะเป็นโรคเบาหวานมีแผลที่เท้าบ่อยรักษาทีละนานๆคราวนี้เป็นแผลที่นิ้วหัวแม่เท้านิ้วเดียวต้องคอยพามาทำแผลเป็นประจำทุกวันจะเดือนกว่าแล้วแทบไม่มีเวลาทำงานเลยลุงทั้งเหนื่อยทั้งล้าจนไม่อยากจะอยู่แล้ว
ฉันฟังมาถึงตอนนี้แล้วรู้สึกช็อกและตกใจไม่น้อยไม่คิดว่าคนป่วยที่ฉันดูแลมานานและรู้สึกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากแล้วจะมาประสบปัญหาชีวิตจนถึงกับต้องหาทางออกด้วยวิธีการที่คาดไม่ถึงแบบนี้ฉันย้อนความทรงจำไปเมื่อ8ปีกว่าฉันเจอกับป้าล้อมที่หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลขณะนั้นป้าล้อมมาด้วยอาการแผลอักเสบอย่างรุนแรงบริเวณเท้าขวามีอาการบวมแดงปวดแสบปวดร้อนมากจนถึงข้อเท้าหมอตรวจแล้วพบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ป้าเป็นมากขนาดนี้ก็เพราะป้าเป็นโรคเบาหวานทำให้แผลเล็กๆที่ป้าไม่แน่ใจว่าโดนอะไรบาดลุกลามขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฉันและทีมงานช่วยกันเจาะเอาน้องออกและทำแผลฉีดยาฆ่าเชื้ออยู่หลายวันแต่อาการก็ไม่ดีขึ้น
ป้าล้อมครับโรงพยาบาลของเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเล็กๆเครื่องไม้เครื่องมือมันก็ไม่พร้อมผมคิดว่าอาจจะต้องส่งป้าไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเสนานะครับ
มันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรยุ่งยากแล้วหมอ
หมอคิดว่าอาจจะต้องตัดเท้าป้านะครับเพื่อไม่ให้แผลลุกลามไปมากกว่านี
้อ๋อตัดเท้าทิ้ง
ฉันไม่อยากตัดทิ้งถ้าเดินไม่ได้ ฉันจะอยู่ยังไงไม่มีวิธีอื่นแล้วหมอฮะ
นั่นสิ
ก็มีอีกทางหนึ่งแต่หมอไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าคือเราจะต้องลองกรีดเท้าให้ทั่วเพื่อกำจัดของเสียจำพวกน้ำเลือดน้ำหนองออกนะครับแล้วก็แช่เท้าด้วยน้ำเกลือผสมน้ำยาฆ่าเชื้อวันละ2ครั้งก็คือตอนเช้าแล้วก็เย็นและต้องใช้เวลารักษาแผลค่อนข้างนานนะครับแต่หมอก็ไม่มั่นใจว่าจะได้ผลแค่ไหน
จริงเหรอหมอฉันอยากลองหมอลองวิธีนี้ก่อนนะ
และเมื่อเป็นความหวังสุดท้ายของทั้งหมอและคนไข้ที่จะรักษาเท้านั้นฉันและทีมงานจึงทุ่มเทกับการรักษาครั้งนี้กันมากป้าและครอบครัวเองก็ให้ความร่วมมืออย่างดีทั้งควบคุมโรคเบาหวานและการทำแผลถึงแม้จะยุ่งยากหรือใช้เวลานานเกือบ2เดือนยังไม่รวมที่ป้าต้องมาทำแผลแบบไปกลับหลายวันอีกด้วยอย่างไรก็ตามครั้งนั้นพวกเราทุกคนช่วยกันดูแลจนสามารถรักษาเท้าของป้าไว้ได้ซึ่งสร้างความดีใจและประทับใจให้แก่ป้ามากนับแต่นั้นมาป้าล้อมก็เป็นคนไข้ประจำของโรงพยาบาลมาตลอดทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกด้วยอาการป่วยของโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนต่างๆอีกหลายโรคแต่อาการประจำที่มาหาหมอบ่อยและทำให้ป้าต้องรักษาตัวเป็นเวลานานๆก็คือแผลอักเสบที่เท้าทั้งสองข้างมาคราวนี้แผลอักเสบมากเลยนะป้า
ป้าต้องรบกวนหนูสีอยู่เรื่อย
รบกวนอะไรกันจ๊ะป้ามันเป็นหน้าที่ของพยาบาลอย่างหนูอยู่แล้วป้าจ๊ะหนูถามอะไรหน่อยได้มะ
จ้ะ
ทำไมป้าถึงเป็นแผลที่เท้าบ่อยจังเลยจ๊ะป้าเป็นเบาหวานด้วยแล้วมันจะหายยากมากป้ารู้ใช่ไหม
ลุงกับป้าทำนาผักบุ้งจะต้องย่ำอยู่ในโคลนในเลนแทบทั้งวันตั้งแต่ไถนาดำผักหว่านปุ๋ยตัดผักมัดผักตั้งแต่เช้าถึงเย็นเท้าไม่เคยแห้งเลยแล้วเวลาย่ำอยู่ในโคลนเราก็ต้องเหยียบโดนพวกเศษเปลือกหอยเศษไม้เศษแก้วพวกเนี้ยก็ทำให้เป็นแผลอยู่เรื่อย
ลุงเองก็ทำให้ป้าเขาต้องมาลำบากแต่ก่อนน่ะลุงรับจ้างขับเรือหางยาวรับส่งคนจากหมู่บ้านไปตลาดบ้านแผนตอนนั้นน่ะก็เรียกได้ว่ามีอันจะกินอยู่แต่พอเขาตัดถนนผ่านหมู่บ้านคนก็ไปขึ้นรถแทนลงเรือสุดท้ายลุงก็ต้องเลิกขับเรือแล้วก็เอาเงินเก็บมาทำทุนค้าขายบ้างทำไร่ทำสวนบ้างแต่ก็เจ๊งหมดป้าแกก็เลยต้องมาลำบากช่วยลุงทำนาผักบุ้งเพราะถ้าไม่ทำก็ไม่มีจะกิน
แกอย่าโทษตัวเองเลยฉันไม่เคยคิดแบบนั้น
ใช่ค่ะลุงเรื่องบางเรื่องมันอยู่เหนือการควบคุมของเราจริงๆแต่ลุงกับป้าก็ยังโชคดีนะคะที่มีลูกดีอย่างธงหนูเห็นว่าถ้าคราวไหนลุงไม่มาธงก็จะพาแม่มาแล้วก็ดูแลเอาใจใส่แม่ตลอดเลยหนูเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะป้า
ก็ได้ธงนี่แหละที่เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงขยันไม่ค่อยเกเรช่วยงานพ่อแล้วก็ยังดูแลแม่อีกด้วย
ใช่ธงมันเรียนจบเมื่อ4-5 ปีก่อนแต่มันไม่เรียนต่อเพราะอยากออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานลุงก็อยากให้มันเรียนนะแต่มันบอกว่าแม่เป็นเบาหวานต้องดูแลแม่อย่างใกล้ชิด
ธงเนี่ยเป็นลูกที่ดีจริงๆและลุงกับป้ามีลูกคนเดียวเองเหรอคะ
ป้ามีลูกชายอีก2 คนเป็นพี่ชายของธงเขานั่นแหละแต่งงานมีลูกมีเต้าไปกันหมดแล้วบ้านก็ปลูกอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละแต่เขาต้องดูแลครอบครัวของเขาป้าเข้าใจดี
ธงคนเดียวน่ะก็แบ่งเบาภาระไปได้เยอะแล้วล่ะหนู
ธงดูแลแม่ดีๆนะรู้ไหม
ครับ
ระยะหลังมาถึงแม้ว่าป้าจะหยุดทำนาผักบุ้งมาอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ตามแต่ป้าก็ยังมาหาเราด้วยเรื่องแผลที่เท้าบ่อยๆทั้งนี้ก็เพราะเท้าเริ่มชามากขึ้นประกอบกับสายตาฝ้าฟางลงมักเดินสะดุดสิ่งต่างๆจนเป็นแผลบ่อยจนกระทั่งเมื่อประมาณปีกว่าๆที่ผ่านมาป้าก็มาโรงพยาบาลด้วยแผลที่หัวแม่เท้าขวา บวมแดงเป็นหนองสีนิ้วค่อนข้างซีดปนคล้ำและเช่นเดียวกับทุกครั้งเมื่อหมอผ่าเอาหนองและตัดเนื้อตายออกก็จะให้ป้านอนโรงพยาบาลและฉีดยาฆ่าเชื้อรอดูอาการอยู่หลายวัน
ป้าครับคราวนี้แผลของป้าเนี่ยเนื้อยุ่ยมากสีผิวก็ซีดแล้วก็มีกลิ่นเนื้อเน่าอย่างรุนแรงด้วยทั้งที่ผมเนี่ยตัดเนื้อส่วนที่เน่าออกแล้วก็ทำแผลฉีดยาฆ่าเชื้อทุกวันแล้วแต่อาการก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับสงสัยผมอาจจะต้องส่งป้าไปที่โรงพยาบาลเสนาแล้วล่ะครับ
หมอคิดว่าป้าจะต้องตัดนิ้วทิ้งใช่ไหม
ครับป้า
ตอนนั้นฉันแอบคิดว่าป้าคงไม่อยากตัดเหมือนเมื่อครั้งที่บอกว่าจะตัดเท้าทิ้งแน่นอนถ้ากลับพบว่าป้าสีหน้าเรียบเฉยและพยักหน้าตอบรับกับหมอเมื่อหมอไปฉันจึงรีบถามป้าอีกทีเพื่อความแน่ใจป้าตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมจ๊ะ
ตัดนิ้วเดียวป้ายังเดินได้หนูสีบอกหมอทางโน้นให้ตัดได้เลยนะ
ทำไมครั้งนี้ป้ายอมตัดแล้วล่ะจ๊ะ
ก็ตัดแล้วไม่ต้องทำแผลนานไม่ใช่หรอป้าไม่อยากอยู่โรงพยาบาลเสนานานๆลุงกับธงไปมาลำบาก
แล้วทำไมวันนี้ธงไม่มาด้วยล่ะจ๊ะป้าคำถามสุดท้ายของฉันทำให้สีหน้าของป้าสลดลงยิ่งกว่าเก่าฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้เพราะตลอดระยะเวลาที่ป้าล้อมพักอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ฉันเห็นธงเริ่มได้มาเฝ้าป้าน้อยลงบางคืนก็มาดึกๆแล้วกลับไปแต่เช้าบางวันป้านั่งรอลูกชายด้วยความหงุดหงิดและบางครั้งลุงก็ไม่กลับไปทำงานที่บ้านแต่กลับมาอยู่เป็นเพื่อนป้าทั้งวันแต่พวกเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี
้โอ้ยเจ้าธงมันไปติดพันแม่ไม้ลูกติดไม่ค่อยกลับบ้านกลับช่องงานการก็ไม่ช่วยลุงจวบแกต้องทำอยู่คนเดียวป้าล้อมอยู่บ้านก็ไม่มีใครดูแลคุณพยาบาลลองไปเยี่ยมป้าแกที่บ้านดูสิ
ฉันพอจะเริ่มเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้และเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมครั้งหลังนี้ป้าล้อมถึงอยากตัดนิ้วหัวแม่เท้าและต้องการที่จะรักษาให้หายโดยเร็วมาถึงตอนนี้ฉันจึงคิดจะไปเยี่ยมป้าที่บ้านและหาโอกาสพูดคุยกับธงเพื่อจะช่วยอะไรได้บ้าง
สวัสดีจ้ามีใครอยู่ไหม
ใครมาจ๊ะ
ป้าล้อมสีเองจ้า
หนูสีเหรอขึ้นบ้านก่อนสิจ๊ะ
บ้านของป้าล้อมเป็นบ้านชั้นเดียวยกสูงจากพื้นดินเล็กน้อยมีบันไดสองขั้นภายในบ้านกว้างประมาณสองห้องใหญ่ปล่อยเป็นห้องโล่งแบ่งมุมหนึ่งเป็นที่นอนของลุงกับป้าอีกมุมหนึ่งไว้สำหรับแต่งตัวบริเวณหน้าประตูเป็นบริเวณรับแขกมีเก้าอี้นั่งสามตัวห้องครัวและห้องน้ำอยู่ข้างนอกตัวบ้านติดกับห้องของธงที่ต่อจากตัวบ้านใหญ่ออกไปด้านข้างถัดไปไม่ไกลนักมีบ้านสองหลังเล็กๆเป็นที่อยู่ของครอบครัวลูกชายทั้งสองคนหลังบ้านเป็นนาผักบุ้งมีร่องน้ำมาจนถึงด้านข้างของตัวบ้านเพื่อให้เรือบรรทุกผักบุ้งมาจอดได้โดยสะดวก
ป้าอยู่คนเดียวเหรอจ้า
จ้าลุงไปเก็บผักบุ้งส่วนเจ้าธงก็ยังไม่กลับมาตั้งแต่เมื่อคืน
หมู่เนี้ยป้ายังกินยาต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมจ้า
ก็กินบ้างไม่ได้กินบ้างละหนูตามันมองไม่ค่อยเห็นแล้ว
ระยะหลังป้าจะเตรียมยากินเองแต่ด้วยสายตาที่ฝ้าฟางมากขึ้นถึงขั้นตักข้าวหุบบ่อยๆและต้องคลำทางไปห้องน้ำเองเวลาไม่มีคนอยู่จึงทำให้กินยาไม่สม่ำเสมอเมื่อฉันดูถุงใส่ยาก็พบว่ามียาบางส่วนที่หมดอายุจากการเก็บไม่ถูกวิธีปนอยู่บางซองยามีสีซีดบางส่วนถึงกับมีแมลงทำรังป้าเองมองไม่ค่อยเห็นลุงเองก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลฉันจึงนำยาที่หมดอายุออกมาแนะนำป้าเรื่องการจัดเก็บยา และการกินยาด้วยความห่วงใย
ธงนั่นธงเหรอลูกกลับมาแล้วเหรอธงกินข้าวมาหรือยังลูก
สวัสดีครับพี่สี
พี่มาเยี่ยมป้าล้อมน่ะธงดูแลแม่ให้ดีนะเพราะตอนเนี้ยแม่มองไม่ค่อยเห็นหยิบยากินผิดถูกๆจะอันตรายได้นะ
ครับ
แล้วธงน่ะอย่าลืมพาแม่ไปตรวจตาที่โรงพยาบาลเสนาตามที่หมอนัดด้วยนะเรามีแม่แค่คนเดียวธงโชคดีนะที่ได้มีโอกาสดูแลแม่ในตอนนี้น่ะนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ฉันได้พบหน้าพูดคุยกับครอบครัวนี้จนกระทั่งพี่หนึ่งนำเรื่องที่ลุงจวบกับป้าล้อมจะฆ่าตัวตายมาบอก
พี่อยากช่วยครอบครัวนี้แต่พี่ไม่มีเวลาไปทำแผลให้แกทุกวันเพราะงานที่อนามัยก็เยอะมากแล้วอีกอย่างพี่ก็ยังไม่เคยเห็นแผลของป้าแกมาก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมที่ลุงจะเป็นคนทำแผลให้ป้าเองอย่างน้อยก็จะได้ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะต้องเดินทางมาโรงพยาบาล
ลุงทำแผลให้ป้าได้จ้ะพี่หนึ่งแต่คงต้องไปสอนแกก่อน
ถ้าอย่างนั้นน้องสีพอจะมีเวลาไปด้วยกันไหมจ๊ะ
ได้ค่ะพี่ระหว่างนั่งรถไปบ้านป้าล้อมกับพี่หนึ่งทำให้ได้รู้เรื่องราวความทุกข์ของลุงกับป้ามากขึ้นเพราะตั้งแต่ฉันไปเยี่ยมป้าในวันนั้นธงยังทำตัวเที่ยวเตร่เหมือนเดิมลุงซึ่งเป็นประธานองค์การบริหารส่วนตำบลจะไปประชุมหรือทำงานก็ไม่สะดวกต้องพาป้ามาทำแผลดูแลป้าจนทำงานไม่เต็มที่รายได้จึงน้อยลงงานในบ้านทุกอย่างตกเป็นภาระหน้าที่ของลุงคนเดียวนอกจากนี้เงินเก็บก็หมดไปกับการปลูกบ้านรักษาป้าและบวชธงสาเหตุทั้งปวงนี้มีส่วนในการบีบคั้นให้ลุงรู้สึกท้อและมีความคิดฆ่าตัวตายในวันนั้นแต่ป้าไม่ทำตามเพราะก็ยังห่วงลูกหลานโดยเฉพาะธง
ขอบใจลุงหนึ่งกับลุงสีมากนะที่มาช่วยสอนลุงทำแผลให้ป้านะ
ไม่เป็นไรค่ะลุงหนูยินดีที่จะช่วยลุงกับป้าเสมอค่ะ
แล้วหนูจะมาเยี่ยมลุงกับป้าทุกอาทิตย์เลยนะจ๊ะ
จ
ะเอาพวกอุปกรณ์ทำแผลมาเพิ่มให้ด้วย
ขอบใจจ้ะขอบใจมากๆจ้ะ
หลังจากวันที่ป้าปฏิเสธไม่ยอมกินยาตายกับลุงป้าได้พยายามพูดกับทุงดีๆไม่เกลี้ยกล่อมเช่นแต่ก่อนแต่นับว่าโชคก็เข้าข้างป้าล้อมด้วยเพราะเป็นช่วงเดียวกับที่ทงได้พบรักใหม่กับสาวน้อยที่พบกันในหอผู้ป่วยซึ่งทั้งสองมาเฝ้าแม่พร้อมกันและเริ่มติดต่อกันเรื่อยมาทำให้ธงยอมเลิกกับแม่ไม้และสาวน้อยคนนี้ก็ช่วยแนะนำธงดูแลป้าล้อมหลายอย่างจนทำให้สถานการณ์ในครอบครัวของป้าดีขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดป้าได้รับการผ่าตัดตาจนมองเห็นดีเหมือนเดิมและด้วยกำลังใจจากคนรอบข้างป้ายินดีที่จะมาทำแผลที่โรงพยาบาลต่อจนแผลหายสนิทและทงกับสาวน้อยคนนั้นก็ได้แต่งงานและมีลูกด้วยกันหนึ่งคน
พ่อจ๋าพ่อจ๋า
วิพูดเก่งแล้วนะหนูน้อย
เจ้าทงเขาเห่อลูกเขามากคุยกันทั้งวันรู้เรื่องกันอยู่สองคนพ่อลูก
อย่าว่าแต่เจ้าทงเลยย่าแกก็เห่อหลานทำโน่นทำนี่ให้กินสารพัดจนหลานน่ะอ้วนตุ๊ตะแล้วนะเนี่ย
ก็ฉันรักของฉันนี่จริงไหมจ๊ะหลานย่า
ย่าย่า
ดูสิ
เก่งจ้าเก่งเก่ง
ในวันนี้ความคิดที่จะฆ่าตัวตายลาโลกเป็นแค่ความหลังสำหรับลุงจวบและป้าล้อมสำหรับฉันเรื่องของครอบครัวนี้คือบทเรียนสำคัญบทหนึ่งบนเส้นทางการทำงานใครจะคิดว่านิ้วเพียงหนึ่งนิ้วจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้เป็นเจ้าของและคนข้างตัวได้ถึงเพียงนี้การตัดอวัยวะทิ้งอาจเป็นทางเลือกที่จะหลีกเลี่ยงความทุกข์อันยืดเยื้อที่ตามมาและการเลือกรักษาอวัยวะนั้นไว้อาจเป็นการแลกมาด้วยความทุกข์เกินกว่าจะทนทานได้ ดังเช่นการรักษานิ้วเท้านิ้วหนึ่งของป้าล้อมที่เกือบนำไปสู่จุดจบของสองชีวิตแต่ด้วยความรักและความเข้าใจที่สามารถประคับประคองคนในครอบครัวให้ผ่านคืนวันอันมืดมนนั้นส่งผลให้ความสุขที่ตามมามีคุณค่าและความหมายยิ่งขึ้นฉันยังเชื่อว่าหากเสียงของผู้ป่วยถูกรับฟังด้วยหูและด้วยใจผ่านคนทำงานบริการมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาความทุกข์ที่ก่อเกิดบนเส้นทางสายนี้จะเบาบางลง
ขอขอบคุณทุกตัวละครจากเรื่องราวชีวิตจริงของคนทำงานสุขภาพปฐมภูมิหนึ่งในเรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่โดยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข